Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Папярэднія аналізы не выключаюць, што ў Беларусі ёсць першая ахвяра свінога грыпу. Дактарам у паліклініках дапамагаюць і студэнты. Аптэкі будуць працаваць без выхадных. Міністэрства аховы здароўя запэўнівае, што сітуацыя пад кантролем. Ірына Абільская вярнулася кіраваць лечкамісіяй. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Іранская паліцыя папярэдзіла апазіцыю, што любыя спробы арганізаваць у сераду ў Тэгеране антыўрадавыя дэманстрацыі будуць жорстка спыняцца. Раней з падобным папярэджаннем выступіла рэвалюцыйная гвардыя. 4 лістапада ў Іране будзе адзначацца 30-я гадавіна захопу амбасады ЗША ў Тэгеране. Улады дазволілі дэманстрацыі толькі пад антыамерыканскімі лозунгамі, аднак прыхільнікі апазіцыі заявілі аб намеры правесці ўласныя акцыі пратэсту. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў усіх афганцаў, уключна са сваімі палітычнымі супернікамі, да супрацоўніцтва. На прэс-канферэнцыю ў Кабулі Карзай выступіў за фармаванне шырокага ўраду, якім былі прадстаўленыя ўсе афганцы. Таксама Карзай паабяцаў весці рашучую барацьбу з карупцыяй. Учора Карзая абвясцілі пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах пасля таго, як яго адзіны супернік адмовіўся ад удзелу ў другім туры галасавання. Паўночная Карэя заявіла, што ёй удалося паспяхова перапрацаваць каля 8 тысяч уранавых стрыжняў для атрымання вайсковага плютонію. Паводле паведамлення дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва КНДР, працэс перапрацоўкі ядзернага паліва быў скончаны да канца жніўня на рэактары ў Ёнбэне. Спецыялісты мяркуюць, што атрыманая колькасць плютонію можа дазволіць паўночнай Карэі стварыць прынамсі яшчэ адну ядзерную боегалоўку. Канцлерка Нямеччыны выступае сёння ў Вашынгтоне перад абедзвюма палатамі Кангрэсу ЗША. Выступ Меркель прысвечаны будучыні дачыненняў паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Меркель таксама закране эканамічныя пытанні, сітуацыю ў Іраку і Афганістане і барацьбу з кліматычнымі зменамі. Таксама Меркель будзе гаварыць аб 20-й гадавіне падзення Берлінскага мура, якая адзначаецца ў гэтыя дні. Злучаныя Штаты ў бліжэйшы час выступяць з маштабнымі праграмамі супрацоўніцтва з ісламскім светам у сферы эканомікі, навукі і адукацыі. Аб гэтым заявіла дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон на міжнародным форуме ў Марокка. Паводле словаў Клінтон, гэтыя праграмы стануць увасабленнем новага падыходу да дачыненняў з ісламскімі краінамі, аб неабходнасці якога раней заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз